Det var litt i forbindelse med det som vi hadde for oss i formiddag, som jeg tenkte jeg ville si litt om. Og da er det to steder i skriften som jeg kommer til å rette oppmerksomheten imot, som har med den saken å gjøre. Og det ene stedet, det er i Lukas 15. Lukas 15, det er et forunderlig kapittel. For der i Lukas 15, der kan vi godt si at der møter vi alt vedrørende et menneske på denne jorden. For der forteller Jesus i lignelsen hvordan det skjedde at vi kom bort ifra Gud, og hvordan den tilstanden er når vi er borte fra Gud. Vi har jo disse lignelsene der i Lukas 15. Jeg bare kort refererer til det. Jeg skal ikke lese av det. Der har vi lignelsen om det fåret som gikk bort, som Jesus forteller. Og så sier skriften oss det at vi for alle vil som får. Der illustrerer Jesus det, forteller om fåret som gikk bort. Og så forteller han om fåret som blir funnet. Men så er det en annen ting som vi også legger merke til der. Jesus forteller ikke bare om det fåret som kom bort og som ble funnet, men han går dypere inn i fremstillingen av hva det vil si å være kommet bort ifra Gud. Og for å si det enda tydeligere, han gir en klar illustrasjon til hva syndefallet virkelig innebærer. For der i Lukas 15, der forteller han nemlig om denne kvinnen som mistet denne sølvpenningen. Og det, jeg vet ikke hva du tenker når du leser der i Lukas 15, men først så forteller Jesus altså om et levende individ, om et får, som går seg vill og går bort. Deretter så forteller Jesus om en sølvpenning som en kvinne har mistet. Og her er det noe merkelig og noe forunderlig som vi er nødt for å legge merke til hvis vi skal få en klar og rett forståelse av hva syndefallet er og hva det innebærer for et menneske. Jeg hadde tenkt litt i morgen, om det legger seg til rette, så har jeg tenkt å snakke litt om, men jeg synes dette her faller naturlig for meg nå, å snakke litt om dette her i forbindelse med det jeg snakket om i formiddag. I morgen har jeg tenkt jeg skal prøve å snakke litt om hva Gud bruker for et middel, og på hvilken måte Gud bruker dette middelet, altså loven, for å vekke til den nødvendige erkjennelse og forståelse og innsikt til å se det for enkelte mennesker at jeg er fortapt og fordømt til den evige døden. Og der, her i Lukas 15, forteller da Jesus om denne sølvpenningen, og du vet, en sølvpenning, det er jo en død ting, det er en død gjenstand. Og der som denne kvinna mister denne sølvpenningen, der den faller, der blir den liggende. Og det er helt soleklart for oss, det er noe alle forstår. Det er det at den sølvpenningen, den kan ikke komme til rette, med mindre enn han blir funnet der han er. Og det er egentlig det som er det faktiske forhold, og det er det som Jesus illustrerer for oss der i Lukas 15. Altså, et levende individ, vi var skapt av Gud, men så gikk vi bort. Og det at vi gikk bort, det resulterte i det at vi døde. Og når vi døde, nå kunne vi begynne å sitere våre fedre fra Concordia-boka, jeg skal ikke gjøre det, men det som altså skjedde, det var det at vi kom i den samme stilling som sølvpenningen som kvinna mistet. Vi må finnes, og vi må bli funnet. Sølvpenningen, den har ingen evne til å komme tilbake. Og derfor så ser vi at når Jesus forteller den lignelsen, for egentlig hele Lukas 15, det er en lignelse, men det er altså de forskjellige sider ved det som har skjedd ved mennesket ifra skapelsen, og til det blir salig hjemme hos Gud. For vi vet at det der i Lukas 15, der står det nemlig, det har du sikkert lagt merke til, Der står det da den fortapte sønn var kledd i den beste klenningen, hadde fått sko på foten og ring på vingeren, og gjøkalven var slakta, så står det de begynte å være glad. Og der, da skjønner vi det, at når Jesus forteller dette her om den sølvpenningen som gikk tapt, og som må finnes, så legger vi merke til det, at samtidig så forteller Jesus det, at det var han som mistet fåret, som satte i gang å lete, og det var han som fant. Og sammen med kvinna, når hun hadde mistet sin sølvpenning, så tente hun lys, og lette med flid, og feia sitt hus, til hun fant. Og det forteller oss det, at ingen synder kan komme til et sted hvor det er så mørkt, eller vi kan si det på en annen måte, ingen kan komme så langt bort ifra Gud, at ikke Guds kall når fram til en synder. Det er umulig. Om du farer til jordens ytterste kant, så vil Guds kall, for det blir båret fram av Gud selv. Vi kan ikke komme inn på det, alle de veier og måter Gud bruker når han kaller. Men det er noe som Gud gjør. Og når jeg tar dette fram i forbindelse med det jeg snakket om i formiddag, så forteller Jesus noe mer der i Lukas 15. Han forteller videre da om denne yngste gutten som dro bort, og som fikk Guds kall da han levde iblant svina. Da han mettet med selve svinematen, da nådde Guds kall. Og det Guds kallet, det er nemlig sånn beskaffent, som våre fedre grundig har og greit har forklaret, og som er i nøye overensstemmelse med Guds ord. Det kallet fra Gud, det er sånn beskaffent, sier våre fedre. Og det stemmer med skriften. At i omvendelsen så gjør Gud den uvillig villig. Det kan vi komme litt inn på i morgen hvis vi skal snakke om loven og lovens virkninger. Der, mens han levde iblant svin, og levde som et svin, da nådde Guds kall han, og det Guds kallet, det var så kraftig, for, som våre fedre har lært oss, at i kallet til omvendelse, der ligger det også en kraft til å anta kallet. Altså, vi kan si det på en annen måte, til å overgi seg til dette kallet, eller overgi seg til denne Guds dragelse. Og det skjedde med denne unge gutten. Og det bar hjem til farshuset, hvor han ble tatt imot. Han fikk ikke et bebreidende ord. Og her er det mange ting vi kunne ta med. Vi tenker på hvordan, og begynnelsen der ute. Det skulle jeg ønske at mange hadde klart for seg da. Når de snakker til uomvendte mennesker og oppfordrer dem til omvendelse, så er det nok så alminnelig i dag. En alminnelig oppfatning, og sånn blir det forkynt, at det er liksom noe du bestemmer deg for. Og når du har bestemt deg, så er det liksom alt i orden, men det er jo fullstendig galt. Det er rett at en kan ikke bli en kristne, kan ikke bli et Guds barn uten å ta en beslutning om å vende om. Men en sånn beslutning, det er ikke samme som at nå er alt i orden med meg. Men når Jesus har fortalt det, så går han et skritt lenger. Og så forteller han om den hjemmeværende sønnen. Han som har vært hjemme bestandig. Han altså som var i den stilling som de vi talte om i formiddag, som stod ansikt til ansikt med Jesus, og forklaret overfor Jesus at vi har aldri vært noens treller, vi er jo ikke avla i hor. Og der i Lukas 15, der illustrerer Jesus hvordan en slik sjel har det, som mener seg å være, påberoper seg, å være et ektefødt Guds barn, men som altså i realiteten, i virkeligheten, som Jesus sier det, han er et djevelens barn. Og der Der illustrerer Jesus for oss klart og tydelig hvordan en sånn person har en. Og der er det noen ting som vi skal legge merke til. Og det som vi legger merke til der, det er nøyaktig det samme som fremkom fra disse jøder som talte med Jesus der, som det er beskrivet i Johannes 8. Da ser vi det, at da han kom, så skjønte, da han kom fram til huset, så skjønte han ikke hva som foregikk. Og derfor så kalte han en til seg, for han ville ha forklaring på det som foregikk. Og da han fikk forklaring på det som foregikk, nemlig det at hans yngre bror, som hadde ødelagt hele livet i synden, fullstendig forspilt alt, og så ble det laget til en fest for han. Nei, det forsto han ingenting av, og det var ikke nok med det at han ikke forsto det. Men han ble, det står, han ble vred, han ble harm, han ble forarget. Hva var det han ble forarget på? Det må du legge nøye merke til. Han ble ikke forarget på sin bror. Neida, men han ble forarget på sin far, som var nådig og barmhjertig og hadde miskunnet seg over han fortapte. Der ser vi altså at det som utvirket den vrede i hans hjerte, det var altså Guds nåde som virket denne vrede. Og det er en forferdelig tilstand å leve i for et menneske. Og de menneskene som har det slik, og hvis du har det slik, da er du sånn som Jesus sier, da er du blind. Da er du blind. Da ser du ingenting. Fullstendig blind. Du har ikke forstand på det som hører Guds rike til. Ja, så blind at Guds ord, det finner ikke rom i det. Når noen taler til deg om dette, så da reiser det seg en motstand i ditt indre liv. Og hva skal dette tjene til? Og fordømme meg, står han der og så mistenker meg for at ikke jeg er en sann og ekte kristen. Og du, jeg har opplevd det mange ganger. Jeg minnes en gang, det var borte i Agder, i Aust-Agder. Jeg sto på prekestolen der og preka. Jeg var der i litt lengre tid, hadde en del møter, og det var, vi kan godt si det sånn, at vi kjente at Herren var med sin hellige ånd og talte til hjertene. Og da minnes jeg en kone. Hun hadde gått på møtene hver kveld, og det var lett å se på den kona at Herren talte til henne. Det var lett å skjønne. Men så kom det til et punkt, og jeg kan se denne kona for meg enda, hun satt midt i salen. Hun ble så rasende. Hun ble alldeles rasende. Så sparket stolen unna seg, og derpå hun satt på bedehuset, og kneppet om seg kåpa, og så for på dør, og så sa, det får være en grense, sa hun. Det får være en grense. Da tenkte jeg det, at der må Herren ha rørt ved hjertet. Og hun satte grensa selv. Hun satte grensa selv. Det ville hun ikke ha noe av. Hun ville ikke få avdekket sin åndelige tilstand. Det var noe av det sløret som lå for hennes øye. Så nå begynte hun å ane noe av hvordan det var fatt med henne. Og så for hun på dør. Jeg skal ikke si mer om det. Det var litt om denne hjemmeværende sønn, som altså er den personen som de personene representerer, som Jesus taler til der i Johannes 8, nøyaktig samme person. Men så, det som jeg vil fram til med dette her, det er det at også et slikt menneske kan bli frelst. Og også dem vil Gud frelse. Ha det nå klart for deg, at når Gud kommer til deg, hvis du er i den stillingen, at du er blind, har navn av leve med en er død, så må du ikke forarge deg hverken på meg eller på Guds ord. Nå gjør det ikke om du blir forarget på meg, det gjør jo egentlig ingenting. Men du må ikke forarge deg på Guds ord og på Gud. For det Gud vil når han taler til et sånt hjerte, det er det at han vil åpne det øyet så du skal få se det, at i din stilling så er du på vei til en evig fortapelse. Og nå skal vi gå til en beretning i skriften som forteller klart og tydelig hvordan et sånt menneske blir frelst. Og den fortellingen om hvordan et sånt menneske blir frelst, den står i Johannes 3. Og det er beretningen om Nikodemus. Det står klart og tydelig om Nikodemus at han var en mann av fariseerne. Han var en av jødenes rådsherrer. Og han, står det, han hadde bestemt seg for det. Han hadde tatt sin beslutning. En natt så gikk han til Jesus. Og det kan du tro var en underlig natt. Her er det mange ting vi kan peke på, men for ikke å strekke tida altfor langt ut, så har jeg mange ganger tenkt på hva var det som bevirket, hva var årsaken til at Nikodemus oppsøkte Jesus? Jo, jeg tror det, etter det jeg leser i skriften, så tror jeg at årsaken til at Nikodemus oppsøkte Jesus, det var det at det ordet ifra Guds munn, de hadde fått trengt innenfor vesten hos Nikodemus. Så han hadde blitt fryktsom og redd og engstelig for. Det hadde begynt å klarne for at jeg er ikke Guds barn. Det er ikke i orden med meg. Det må være noe som mangler meg. Og så gjorde han det eneste rette, og det var det at han oppsøkte Jesus. Han oppsøkte Jesus. Da gikk han til det rette stedet. Og hvis vi skulle bare si noen ganske få ord om når Nikodemus gikk til Jesus, så har jeg lyst til å si det. Vi snakker ofte om det at Nikodemus gikk til Jesus om natta av frykt for jødene. Og det er sikkert helt riktig. Han frykta nok. Han var jo, hadde jo sluttet seg til fariserpartiet, og de hadde jo det kjennegitt grundig og greit at de var Jesu fiender. Og da får Nikodemus å gå over og begynne å snakke med Jesus. Det er klart at han utsetter seg for noe veldig som ikke vi forstår. Så det er mulig at han gikk av den grunn om natta. Men det er én ting som jeg tenker på, for jeg har møtt sånne mennesker. Og det kan hende at du er en sånn person. Kan hende du er en sånn person. Som det har begynt å gå opp for at jeg er visst ikke født av Gud. Jeg er ikke Guds barn. Da kan jeg godt si deg det, at da er du kommet inn i en forferdelig vanskelig stilling. Fordi det som gjør det vanskelig, det er det at du har vitnet, og du har bekjent deg som en kristen, og du har mange brødre og søstres tillit. Og det kan hende av og til, når dette ble litt sterkt i ditt indre, så kan hende du snakker litt frampå med noen av dem som du har mest fortrolighet med, og så begynner du å nevne litt på det at jeg tror ikke jeg er rett omvendt. Og så, da kanskje de du snakker med, de prøvde å trøste, og sa det at du kan skjønne det. Hvis det er noen som er en kristen, så er du det, og så videre. Den hjelpen ofte får. Det er ikke så mange som våger også å si det som han sa en predikant hjemme. Han er død for mange år siden nå. Han preket på et møte, og så hadde vitnesbyrdet treffet hjertet på en kone. Og så ville hun naturligvis ikke erkjenne det, men så ville hun gjerne, som han sa en mann borti Kodar til meg, hun ville gjerne anstille seg sånn. For predikanten, det er mange som vil det, vet du, så kommer de til predikanten, og så gikk hun til predikanten da møtet var slutt, og så sa hun at jeg tror ikke det er rett med meg, altså. Så svarer predikanten til han, nei, det tror ikke jeg det, sånn. Og da ble kona rasende. Ja. Da ble hun rasende. Men du, det var klokt, for jeg skal fortelle deg det at en 8-10 år etterpå så kom den samme predikanten tilbake til det samme sted, da den første som kom og helsa på han, det var en kone. Og så sier denne kona til predikanten, kjenner du meg? Nei. Ja, husker du det at det var en kone som spurte deg og sa det at jeg tror ikke det er rett med meg, og så sa du at det tror ikke jeg er. Og det var rett, det så. Da ble jeg omvendt, jeg så. Så nå er jeg blitt frelst, jeg så. Ja. Du skjønner det at det forferdelig vanskelig for et sånt menneske. Jeg var borte i ei bygd borte i Telemark for en del år tilbake. Jeg tror jeg vil fortelle det, fordi at jeg tror det at det kan være en hjelp for den som er i den stillingen, at han ikke har noe annet enn sitt eget verk å bygge på. Og det er ikke bare det at han har sitt eget verk å bygge på, men det verket han har bygd opp, det er så godt at det er aldeles utenkelig at det ikke skulle holde for Gud. Jeg kom på en gård, jeg skulle ha bo der om natta, skulle ha et møte der om kvelden, og så satt jeg og pratet litt med kona der. Jeg kom hjem ettermiddagen, det var bønner dette her, og satt jeg og pratet med kona der, at det var så oppbyggelig godt. Det var så lett å oppdage det at hun kjente og hadde erfaringer ut i Guds nåde. Så kom mannen hjem fra skauen, han drev og kjørte tømmer, så ble jeg sittende og prate litt med han. Og så mens jeg sitter og prater med han, så får jeg en fornemmelse av: nei, men denne mannen, han kan umulig være født av Gud. På veggen der hang det et svært bilde ifra en bibelskole. Og så gikk jeg bort og så kikket jeg på det bildet og sa: jeg ser du har gått på bibelskolen. Ja, han hadde gått på bibelskolen. Og så vi på mange av det på det bildet, og mange av de personene der, dem kjente jeg. Underlig, tenkte jeg. Så pratet vi videre. Så fortalte han at han var søndagsskolelærer i bygda, og det er jeg som er formann på bedehuset, sånn. Det er jeg som har ansvaret for det. Ja, det var greit. Men jeg tenkte i mitt indre menneske: kan denne mann være født av Gud? Nå, kanskje noen synes det var stygt tenkt, men det kan godt hende det. Men jeg tenkte sånn, ja. Jeg tenkte det. For jeg fikk en fornemmelse av at denne mann vet ikke hva det er å være frelst i Lammets blod. Jeg reiste fra den plassen, og jeg glemte ikke den mannen. Så gikk det, jeg tenkte det var 7 eller 8 år. Så kom jeg tilbake til samme bygda, men ikke på samme plassen. Skulle være med på et stevne der en søndag. Jeg var ute i litt god tid. Og mens jeg gikk der og ruslet, så kommer en mann. Og så kommer denne mannen, og så hilser han på meg, og så sier han det at: kjenner du meg igjen? Så, nei, jeg gjør ikke det, sier jeg. Jeg ser jo det at vi har treffet før, men jeg kommer ikke på hvem du er. Så sier han det at: ja, du bodde hjemme hos oss en natt, du, sa. Da gikk det opp på meg en gang. Og det er han. Det er han. Og så sa han noe. Så sa han det: den gangen så var ikke jeg frelst, jeg, sa. Og da torde jeg å si det. Det skulle jeg sikkert sagt henne den gangen, men det gjorde jeg ikke. Jeg hadde ikke frimodighet til det. Så sa jeg at ja, det var akkurat det jeg tenkte da jeg var hos deg, sa jeg. Det var det jeg fornemmer, at du var ikke født på ny. Nei, jeg var ikke det, sa han. Men nå har jeg blitt sånn. Den gangen, sa han. Hvis du hadde kommet og sagt det til meg da, sa han, og hadde mistenkt meg for at det ikke var i orden med min kristendom, så da hadde jeg blitt rasende, sånn. Kanskje jeg hadde jaget deg ut av huset, sånn. Hvis noen prøvde å pirke borti kristendommen min, sånn. Ja. Men nå, sånn. Om det skulle gå sånn at hele bygda kommer, og så sier jeg: du, Jens, du er ingen kristen, så gjør ikke noe sånn. Det gjør meg ingenting, sånn. For det er ikke det vitnesbyrd som menneskene gir, men det er det vitnesbyrd jeg får ifra Gud. Om han kjenner meg rettferdig, sa han. Og det gjør han, sa Jens. Han kjenner meg rettferdig. Fordi jeg tror på Jesus nå, sa han. Jeg trodde ikke på han før, jeg, sa. Du skjønner det. Det var ikke noe enkel sak for Nikodemus. Tenk han hadde kommet inn i det forferdelige. Kanskje jeg ikke er rett om det. Og det er ikke noe som en springer bort på torvet og forteller. Nei, en gjør ikke det. Hvis du er her, som ikke er født av Gud, og som kanskje har det vi kaller for alle kristendommens kjennetegn, og har godt vitnesbyrd, men du vet med deg selv at du ikke har liv i Gud. Og hvis jeg kunne hjelpe deg, så ville jeg det så gjerne. Og nå skal vi se hvordan Jesus hjalp Nikodemus. Og det som vi må understreke da, framfor alt annet, og det var det at Jesus brukte ordet. Ordet. Evangeliet, det er en Guds kraft til frelse. Jesus sa det til Nikodemus. Når jeg har sagt de jordiske ting og ikke tror, hvorledes kan I da tro om jeg sier de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Legg merke til det, at Jesus sier til Nikodemus, hvis du ikke blir født på ny, så kan du ikke se Guds rike. For det som er født av kjød, det er kjød. Det er som jeg synes jeg kan høre Jesus si til Nikodemus, det er bare én ting i veien med deg, Nikodemus. Det mangler én ting. Du er ikke født på ny. Du er ikke født på ny. Og da ble Nikodemus forferdet, og så sa han, hvordan skal det gå til? Hvordan kan jeg bli født på ny? Og så sier Jesus noe merkelig ord til henne. Han sier det at vinden blåser dit den vil, og du hører at den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Således er det med den som er født av ånden. Det er et merkelig bilde Jesus bruker. La meg nå bare kort peke på det. Du vet, vinden, den er sånn beskaffen at den kan du ikke se. Du ser ikke vinden. Men du kan høre vinden, du hører at den suser, og du kan se at vinden virker. Men selve vinden ser du ikke. Det er sånn, sier Jesus, med dem som er født av ånden. Det var en blind mann som henvendte seg til Jesus om han kunne bli seende. Og så blei han seende. Og da han var behandlet, så gikk de, og så spurte de, for de tenkte vi får snakke med foreldrene, og så spurte de, var gutten deres blind? Hvordan ble det gjort at han ble seende? Så sa de, de får spørre han selv. Og så gikk de til gutten, så tenkte de, nå skal vi få greie på hvordan det gikk til. Så svarer han det at, jeg vet ikke sånn. Jeg vet ikke sånn. Men det er én ting som jeg vet sånn. Og det er det at, jeg var blind, men nå ser jeg. Men hvordan gikk for seg? Nei, det kunne jeg ikke forklare, men jeg møtte Jesus. Jeg møtte Jesus. Og da jeg møtte han, jeg var blind, men nå ser jeg. Du skjønner det at gjenfødelsen, den lar seg i egentlig forstand ikke forklare, men erfare. Og det er noe av det Jesus sier med dette bildet. Det er ikke noe som en griper med forstand. En forstår seg ikke til frelsen. Det er ikke liksom en fornuftig overveielse imellom to ting. Og så velger jeg liksom det med gjenfødelsen og det å bli et Guds barn, for det ser ut til å være det fornuftige og det beste. Nei, det er ikke sånn. Det er ikke noe som en griper med fornuften. Men det er noe som ligger i selve evangeliet. Og det vil si at det skjer en åpenbaring for hjertet. Gud ved sin hellige ånd avdekker Kristi gjerning og fortjeneste for en synder, sånn at synderen får se at det gjør sjelen ren og hvit som sne. Og det er rett og slett et under. Derfor så er ikke det å være en kristen, det er ikke noe som man har bestemt seg for, men det er rett og slett det at den blir født av Gud. Og nå legger vi merke til hva Jesus gjorde med Nikodemus. Han tok Nikodemus med seg ut i ødemarken. For Nikodemus, han var en lærer i Israel, han hadde undervist og underviste. Og du kan tro det at de som hadde Nikodemus til lærer, de var heldige. For det var uten tvil en god lærer. Og nå hadde han undervist de andre om veien til himmelen, uten å være på veien selv. Og det samme gjentar seg i dag. En kan være professor i teologi, og ikke ha det minste greie på, eller kjennskap til, veien til himmelen. Det er ingenting i veien for det er ikke noe som en studerer seg til på et universitet. Nei, det er noe som en opplever. Derfor så har jeg opplevd det, at det er kvinner og menn i vårt land som har hatt lite tid til å studere og lese, opptatt med arbeid, forretning, barn, familie og så videre, og har ikke fått tid til så veldig mye lesning, men de har holdt seg til Herrens ord. Og i Herrens ord, der åpenbarer Herren seg, og så har han åpenbart seg for disse kvinner og menn, så de mange av de har mye mer grei på kristendom enn mange av våre prester og predikanter. For de har opplevd det, og den som opplever det, og får den hellige ånds lys i hjertet, han får nemlig en ånd som sukker til Gud, og mer visdom og mer kunnskap. Og det er ikke noe som Gud heller vil gi, enn å gi oss et innsikt og få se hva forsoningen virkelig er. Så tar Jesus med seg Nikodemus ut i ødemarken, og så er det som jeg synes han hører, han sier det at du har jo lest om Israels barn, da de skulle dra gjennom Edoms land. Og så, her er det mange ting, jeg kan ikke komme inn på det nå, men da sendte de en søknad til kongen i Edom om de kunne få dra rett fram etter kongeveien. Men så vet vi, den søknaden den ble avslått. De prøvde om igjen. Og her er det også noe som er veldig merkelig. De ga noen veldige løfter til Edoms konge. De sa det at vi skal ikke trå i dine åkre, vi skal ikke drikke av dine brønner, noe de aldri kunne oppfylle. Men de lova da. Men de kunne aldri oppfylle det, helt umulig. Men kongen han brydde seg ikke noe om det. Han stengte grensa, så måtte de gå opp krig. Og da begynte de å knurre. Og så hørte Gud det. Og så svarer Gud med å sende dem noen giftige slanger, så folket begynte å dø. Og da de begynte å dø, da kom det frykt og redsel over dem. Så venter de seg til Moses, og så venter Moses seg til Gud. Og så kom det et ord ifra Gud. Et ord ifra Guds munn. Lag en kobberorm og sett opp den. Og så gikk det et bud ut til de slangebitte. At dere som er bitt, dere må se på den ormen der. Og hvis dere gjør det, ser på ormen, så skal dere bli i livet. Det var Guds ord. Og det er ikke noe annet enn Guds ord. Og så hendte det, så skjedde det, at de som var bitt, de kunne ikke drive slangegift av sin kropp. Så kjente de dødens krefter, og så merket de at livet ebbet ut. Det er underlig det som skjedde der. Og da står det at de som vendte seg til kobberormen, som fikk blikket på kobberormen, det står at de blei i livet. Du, Nikodemus, hva har du sagt til Israels barn om dette? Hvordan har du forklaret det for dem? De som så på kobberormen, de blei i livet. Og det som er underlig, det er det at de ble i live med slangegifta i kroppen. Ja. Og hvem var det som vendte seg imot kobberormen? Jo, det var de som ikke visste noen annen utvei. De prøvde sikkert de lokale doktorene, for dem hadde de mange av, og de prøvde alle de midler de kjente, kan være sikker på. Men når de kjente nå er døden her, like ved vi dør, bare de fikk et blikk på gåbrønnen, så ble de i livet. Ja. Således som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. For at hver den som tror på ham, han skal ikke fortapes, men han skal evig liv. Og derfor så måtte det være et underlig øyeblikk for Nikodemus da han sammen med den andre rådsherren, Josef fra Arimathea, kommer på Golgata. De har spurt om de kunne få lov å ta Jesus ned. Så kommer de på Golgata. Så står Nikodemus der, og så ser han på han som de har gjennomstunget. Og så tar Nikodemus Jesus ned av treet. Et underlig øyeblikk. Tenk det. Det var som Jesus sa. Ordet ifra Guds munn. Det holder. Det holder i livet, og det holder i døden. Så var det altså ingen annen vei til frelse for fariseeren Nikodemus enn det var for den fortapte sønnen. Det var samme veien for dem begge to. Det var samme veien. Men Guds kall kom til dem i noe forskjellig situasjon. Den fortapte sønn, som vi kaller den forlorne sønn, han var iblant svina. Men Nikodemus, han var iblant de gudfryktige. Og der traff Guds kall han, og det kan det også gjøre med deg. Og om du kunne få se ham som døde til fastsatt tid for de ugudelige. Så takker vi deg, evige og allmektige Gud, for ditt eget ord, som er sånn beskaffens at det skaper hva det nevnes. Vi takker deg for den rettferdighet som vi har i Kristus Jesus, han som døde for våre synder. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for all verden. Nå ber vi om at dette nådebudskapet måtte bli rett forkynt av oss og til oss, at dere måtte nå til de hjerter som har blitt syke til døden, Herre, og som ikke har noen annen utvei enn å se på kobberhåren. Amen. Vi skal nå gå over til nadvær.